Երևանում 3:07-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, ապրիլի 23-ն է, մայրաքաղաքում գումարվել է ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության 2-րդ գլոբալ ֆորումը, Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում իրավիճակը հիմնականում անփոփոխ է, ինչ են մտածում շարքային արցախցիները հարցի կարգավորման շրջանառվող առաջարկների մասին, Երեք Սերգեյ Լավրովի այցի ժամանակ բողոքի ակցիայի բազմաթիվ ակտիվիստներ բերման են ենթարկվել, ինչու են այդ աստիճանի կոշտ գործել ոստիկանները։ Տեսակետների խաչմերուկ վերլուծաբանները քննարկում են Ղարաբաղյան կարգավորման թեման։ Օսմանյան կայսրության տարածքում եղեռնի զոհեր դարձել նաև հայոց մշակույթը։ Մամուլ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Ապրիլի 22-ի լույս 23-ի գիշերը Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան զինված դիմակայության գոտում օպերատիվ իրադրությունը մնացել է նույնը, փոխանցում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունը։ Առաջնային գծի ողջ երկայնքով տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակների ցակարակորդը կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը խախտել է շուրջ 65 անգամ։ Մարտակերտի ուղղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է 60 մմ Տրանոց ականանետ, RPG-7, Հան-17 տիպի նռնականետեր, ZU-23-2 տիպի զենիթային համակարգ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումների պատասխան գործողությունների արդյունքում հակառակորդի նախահարձակ ակտիվությունը ճնշվել է, ասվում է հաղորդագրությունում։ Երևանի Կարեն Դեմերճանի անվան մարզահամերգային համալիրում ընթացող ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության 2-րդ գլոբալ համաժողովի աշխատանքներին մասնակցող նախագահ Սերժ Սարգսյանը, անդրադառնալով Ղարաբաղի շուրջ վերջին զարգացումներին, ասել է, որ Ադրբեջանը ոտնահարել է զինադադարի և դրա ամրապնդման մասին համաձայնագրերը, արհամարել է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներ Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի նախագահների համատեղ 5 հայտարարությունները, կատարել է ռազմական սահմռկեցուցիչ հանցագործություններ։ Մենք հիմա ասում ենք բոլորին, մատնացույց արեք ագրեսորին, մատնացույց արեք, որ դասեր քաղվեն ու հնարավոր լինի առաջ շարժվել, հայտարարել է Հայաստանի ղեկավարը։ Նիստերի միջև նախատեսված ընդմիջման ժամանակ Սերժ Սարգսյանը շփումներ է ունեցել համաժողովի պատվիրակների հետ, զրուցել է տարբեր մասնակիցների հետ, ներկայացրել Հայաստանի տեսակետը առանձին հարցերի վերաբերյալ։ Հայաստանի արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյան այսօր ընդունել է Երևանում անցկացվող ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության 2-րդ գլոբալ ֆորումի ցեղասպանություններ մարդկության դեմ հանցագործություններ վերապրած մասնակիցներին՝ Յուկ Չհանգին Կամբոջայից, Կաբանդա Ալոյսին Ռուանդայից, Նադիա Մուրադին Իրաքից։ Թուրքիայի դիվանագիտական գերատեսչությունը արձագանքել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հայոց ցեղասպանության հերթական տարելիցին ընդառաջ հայ ժողովրդին հղած ամենամյա ուղերձին։ Սպիտակ տան ղեկավարի ապրիլի 22-ի հայտարարությունը առաջին աշխարհամարտի տարիների ողբերգական իրադարձությունները միակողմանի ներկայացնելու հերթական օրինակն է, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործ նախարարությունը։ Այսօր տեղի ունեցել նախագահ Սերժ Սարգսյանի հեռախոսազրույցը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կիմունի հետ, Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության և տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչության փոխանցմամբ հեռախոսազրույցը տեղի ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի նախաձեռնությամբ։ Զրույցի ընթացքում Բան Կիմունը ավսոսանք է հայտնել, որ չնախատեսված հանգամանքների բերումով հետաձգվել է իր այցը Հայաստան։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը, կարևորելով Լեռնային Ղարաբաղի հարցի խաղաղ կարգավորման գործընթացը, իր լիակատար աջակցությունն է հայտնել ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների գործունեությանը։ Ֆրանսիայի եվրոպական հարցերի պետքարտուղար Արլեմ Դեզիրը ապրիլի 25-ին կայցելի Հայաստան։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանության մամլո բաժնի փոխանցմամբ այսի ընթացքում պետքարտուղարը կհանդիպի Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին և արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանին։ Պետքարտուղարը կայցելի նաև հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր հրամանագիր է ստորագրել Միհրամ Պողոսյանին Հայաստանի դատական ակտերի գլխավոր հարկադիր կատարողի պաշտոնից ազատելու մասին։ Հրամանագրի տեքստը հրապարակված է Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքեջում։ Հիշեցնենք, որ Պողոսյանը շաբաթասկզբին է հրաժարական ներկայացրել օֆշորային հայտնի սկանդալում հայտնվելու առնչությամբ։ Այսքան նորվա լրահոսից վաղը հայ ժողովուրդը հարգանքի տուրք է մատուցելու մեծ եղեռնի բյուրավոր զոհերի հիշատակին, իսկ այսօր Երևանում Կարեն Դեմիրճյան մարզահամերգային համալիրում գումարվել է ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության երկրորդ գլոբալ ֆորումը, որի մասնակիցների թվում են պետական քաղաքական պաշտոնյաներ, հիրավի համաշխարհային մեծության հանրային գործիչներ և աստղեր։ Այսօր Իլուր աշխարհի հնչեցրել է այս կարևոր թեզը. Իլհամ Ալիևի վարչակարգի գործողությունները ըստ էության ոչնչով չեն տարբերվում իսլամական պետության վայրագություններից։ Այս ռեպորտաժը պատրաստել է մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանը ելույթ ունենալով ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության Երևանյան գլոբալ ֆորումում զուգահեռներ տարավ իսլամական պետությունը հավեկչական խմբավորման և Ադրբեջանի միջև։ Ընդգծեց, որ Ադրբեջանը միջազգային իրավունքի բազմաթիվ պարտավորություններ է ստանձնել, մի շարք միջազգային կառույցների անդամ է, մարդասիրական կոնվենցիաներ է ստորագրել, սակայն ըստ Սերժ Սարգսյանի իր ձեռագրով ոչնչով չի զիջում իսլամական պետության ահաբեկիչներին։
Ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի դեմ նախաձեռնված լայնածավալ հարձակման օրերին ադրբեջանցի զինվորները չբավարարվեցին միայն կրակելով, նրանք անդամախեղեցին տարեց մարդկանց, հայ զինվորին, կտրեցին նրանց գլուխներն ու ականջները սոցիալական ցանցերում հերոսության դրսևորում որպես այն ցուցադրելով, եւ այս ամենը Ադրբեջանի իշխանությունների բացահայտ խրախուսմամբ։
Անդրադառնալով հայոց ցեղասպանությանը, նախագահը նշեց, որ 2015-ին 100-երորդ տարելիցը Հայաստանում խորհրդանշվեց ոչ թե սկով, այլ աշխարհին ուղղված երախտագիտության ու վերածննդի ուղերձներով։ Աշխարհի շատ երկրների ղեկավարներ, խորհրդարաններ, միջազգային կառույցներ ու ականավոր անհատներ ճանաչեցին ու դատապարտեցին հայոց ցեղասպանությունը, ասաց Սարգսյանը։ Նա նույնքան դատապարտելի համար է ցեղասպանություն իրագործած երկրների կողմից շղթողական կեցվածքը, որքան հենց բուն ցեղասպանությունը։
Այսօր էլ մարդկությունը ցավոք պակաս ունի մարդկայնության։ Դրա վկայությունը նաև ցեղասպանություն իրականացնողների կամ նրանց ժառանգների կողմից շղթողականության ալիքը, որն ամենամեծ հարվածն է վերապրածների համար։ Ժխտողականությունը մշտական վախի պայմաններում է պահում վերապրածներին և նրանց սերուններին, քանզի նրանք, ովքեր ժխտում կամ արդարացնում են տեղի ունեցածը, անուղղակիորեն չեն բացառում ապագայում հնարավոր պայմանների առկայության պարագայում նույն հանցանքը կրկնելու հավանականությունը։
Երկրի նախագահը բնական համարեց, որ ցեղասպանության ենթարկվածներն ու նրանց սերումներն արդարություն հայցելով իրենց հայացքները շարունակում են ուղղել միջազգային հանրությանը։
Ցանկացած հանցագործության արդարացի դատապարտումը պահանջում է նաև կրած կորուստների ու զրկանքների նկատմամբ ուժազների իրավունքների ճանաչում։ Ասվածը բնականաբար վերաբերում է նաև ցեղասպանություններ և մարդկության դեմ հանցագործություններ վերապրածներին, պետք է ապահովեն անհրաժեշտ մեխանիզմներ, որոնք թույլ կտան ոչ միայն ճանաչել այդ իրավունքը, այլև այն նաև իրականացնել։
Մարզահամերգային համալիրում տեղի ունեցած գլոբալ ֆորումին մասնակցում էին բազմաթիվ հանրահայտ մարդիկ աշխարհի տարբեր երկրներից։ Այստեղ էր նաև հոլիվուդյան հանրահայտ դերասան Ջորժ Քլունին, ով վաղը Երևանում կհանձնի առաջին ավրորա մրցանակը մարդասիրության ոլորտում։ Թայմի կողմից աշխարհի ամենաազդեցիկ մարդկանցից մեկը համարված դերասանն իր ելույթում հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող հայտարարություններ արեց։ Նշեց, որ պատասխանատվություն է կրում աշխարհի տարբեր անկյուններում մինչև այսօր տեղի ունեցող բռնությունների դեմ պայքարելու հարցում։ Բազմաթիվ միջազգային մրցանակների արժանացած դերասանը որոշել է իր փառքն ու իրեն մշտապես հետևող տեսախցիկներն օգտագործել ներկայացնելու բռնությունների հետևանքով փախստական դարձած մարդկանց պատմությունները։
Երբեմն օգտագործում են դարբուրի հետ կապված զանգվածային սպանդ բառը։ Մենք տեսնում ենք նա եւ այս իրավիճակը հայոց ցեղասպանության հետ կապված։ Երկար եւ դժվարին պայքար է եղել, որպեսզի կոչել այն, ինչ որ իրականում կա։ Դա տեղի է ունենում, բայց ավելի երկար ժամանակ է պահանջում, քանի դա պետք է պահանջել։ Չես կարող հերքել այն, ինչ կատարվել է։ Դու չես կարող վերադարձնել, երբ որ ինչ-որ մեկը փորձում է վերացնել մի ամբողջ մարդկային ցեղի, մարդկանց մշակույթի, դու չես կարող դա վերադարձնել, եւ դա ցեղասպանություն է։ Դրա մեջ այլ տարբերակություն չկա։
Ջորջ Քլունին ընդգծեց, որ մինչև այսօր էլ աշխարհում տեղի են ունենում ցեղասպանություններ ու բռնարարքներ մարդկության նկատմամբ։ Դեռ Գերմանիայում հրեաների հետ տեղի ունեցածից հետո միշտ լսում ենք «երբեք նորից», ասաց դերասանն ու թվարկեց այն բոլոր դաժանությունները, որ տեսել ենք դրանից հետո Կամբոջիայում, Բոսնիայում, Ռուանդայում, Դարֆուրում եւ այլուր։ Եվ ճշմարտությունն այն է, որ նորից ու նորից կատարվում է, ընդգծեց աշխարհահռչակ դերասանը։
So I feel as if
yes, կարծում եմ, որ
the function of what we're doing this weekend, I think
այն ինչ որ մենք այսօր անում ենք, երկու իմաստում է։ Առաջինը, հետ նայենք եւ չմոռանանք եւ հիշենք, որ սա
the history here
Հայաստանի պատմության մի մասն է, բայց սա նաև աշխարհի պատմության մի մասն է։ Աշխարհը սա ընդհանրապես մի երկրի կամ մի ազգի ցավը չէ, եւ դրա երկրորդ կողմը այն է, որ մենք պետք է դեպի առաջ նայենք։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրադադարի բանավոր պայմանավորվածությունը հիմնականում պահպանվում է, եթե իհարկե կարելի է հրադադար եզրույթի մեջ տեղավորել այն, որ հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում գրանցվել է խախտման 8 դեպք։ Հայկական զինված ուժերը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության ցուցաբերում են զսպվածություն եւ պատասխան են տալիս միայն անհրաժեշտության դեպքում։ Միջդեռ այս ամենը ակամա հիշեցնում է անցած դարի 1988 թվականը։ Ղարաբաղցիները նորից քննարկում են հարցի լուծման տարբերակները, լուրեր են սպասում Երևանից, խոշոր պետությունների մայրաքաղաքներից։ Ահա, եկել էր Լավրովը, ինչ առաջարկել։ Մեր թղթակից Սիսակ Գաբրելյանի զրուցակիցները շարքային Ղարաբաղցիներն են։
Ձեր զիջել, արյան գնով ձեր բերված տարածքը հնարավոր է զիջել, հետո տարածքը որ զիջել, դա մեր պատմական հողերն են, ինչ հիմա մենք նրանց պահանջենք Նախիջևանը, պահանջենք Հարեմտյան Հայաստանը, պահանջենք Հյուսեին Ղարաբաղը, հետո պահանջելը գիտեք, չէ, մենք ոչինչ չենք պահանջում, բայց արյունով վերցրածողը մենք ոչ-ոքի չենք տա, չենք տա, երբեք, ավոնների, բեկորների, ինչ ասեմ, մնացած հերոսների նահատակների գնով ձեր բերվածողը չպիտի տաս, դա դրանք մեր պատենական հողերն են։
Տարածքներ հող չեք զտալու։
Ինչ տա։ Ու այսքան ժողովուրդ միջոտ, այսքան երընտո թափանջոտ արա։
Ոչ մի փող զիջում, տարածքների ի՞նչ փող զիջում։ Փող զիջում չպիտի լինի, մենք բոլորս դեմ ենք, պետք է ավելի շատ ազատագրենք, քան թե զիջենք տարածքները։
Մի մահակ գյուրի մահակ քշի միջև չորրն յանիմ մի մահակալ թորքը կյանքում կրով շարավ վախումա վախոքը
չէ ոչ մի քի խողը պիտի չտա նայ հողը ինչ կործանք դեռ պայման յոնինք չկան եւ տինի կրոնը լինի կրոն կնամ եւ մե հողը կործան ինքը վեճ
մոք մեր հողը մը ապրալն մեր թվակությունի ցարա չէ դաժե արտախը եղալ էլի խամսայի մելոքություն տակ առաջ ադրես մարտիկի եկա տեղին եկա մարաստերնա մերնա դար մուխենք շիվաշ գիր գրակալություն մի հատ բոկ բաշվան հետրիդի ինչ ասիմ տա տա խինջի ազգն է քրվով սոդատներին գլուխը դե կրիվա կրիվա է փորիշ բան բայց մարտիկ մը խոխի գլուխը խոխի գլուխը դի այդ մարտ հա
պատկերացնենք աղ եկել են նորից ասել աղդամ կամ եկել են հասել շուշի եկել են ասեմ լաչին միջանցքը վերցրել այդ նշանակում է մարտունիներ ես ինչ իմանամ ստեփանակերտներ հրետակոծության տակ պիտի լինեն հազիվ եք փրկվել հազիվ եք պահպանում մեր ազգային մշակութային արժեքները նորից հրաժարվենք անկնենք Թուրքի լազիտակ, սպիտակ լազիտակ, հետո այդ կա։
Լրիվ աշկոլ գրկա, լրիվ բեկորնոյա, մեջքից բնած գլխով, ոտով, երկու հատ վիրահատությունով, հիմի խոսում են տարածք հետ դալու, ես իմ փողզիճումներ, փողզիճումը մենք արել ենք, այդ կամարն ենք տապել, մեզ փողզիճումը միակ առաջ է տալն է, հետ մեզ ճանապարհ չունենք։
Մեր բանակին այսօր ինչ է անհրաժեշտ։
Մեր բանակին զինք, զինվել ժամանակակից տեխնիկայով, ուրիշ ոչինչ։
Կարող են ապահովել ձեր կարծիքով իշխանությունները զենքը զինամթերք ուզում։
Ժողովուրդը եթե պահանջենք կարողանան։ Մենք պետք է այդ ստրակական կարգավիճակից դուրս գանք։ Պետք է պահանջենք, որպեսզի իշխանությունները ապահովեն։ Նոր զենքեր ձեր բերենք։ Ես ինչ իմանամ, ուղղաթիռներ, անօթաչու սարքեր, այն հարասայլերը, տանկերը լինեն կարգին սարքին վիճակում, որ մարդի բռնվեն, մարդկային կյանքերի զուր չկործնենք։
Առեն, լի առեն, ջիպեր ենք քշում, ինչա ջիպեր ենք քշում, ին առեն, հա, մեր հոգին անձրխինի։
Այսինքն փող կարան ճարեն, որ առնեն ձենքերը։
Բա ջիպերի հույք են, ռպերի ջուս խոսքիրի։
Գումար շատ կա, Քոչարյանին ունի, Քոչարյանի նման շատերին ունի այդ գումարը, թող դնեն իրանց ազգի, իրանց ժողովրդի համար։ Ես առաջի դեպքն եմ, որ ասենց պատահում ու ինձ, ես շատ էի ուզում, երազում էի, որ ասենց մի հատ դեպք կլիներ, ես խոսեի։ Այնպես որ գումար շատ շատ կա, վիլաներ չսարքեն, արտասահմանում եսիմ ինչեր չանեն, դնեն մեր ազգի, մեր ժողովրդին օգնեն, մեր բանակը զինեն։
Այսինքն այդ գումարներն իրականում ձեր կարծիքով ժողովրդինն է հենց եղել։
Բա ո՞ւմն է։ Մի մարդ, որ ստանում է 500 000 աշխատավարձ, ունի միլիարդներ, ո՞նց հասկանանք հետ։
Մենք գիտենք, որ ինչ պատերազմ է եղել 94 թվականին և ինչ արյանգնով են կարողացել մեր տղաները, մեր հայրերը նվաճել, ոչ թե նվաճել, այլ հետ վերցնել մեր տարածքները, դրա համար մենք ոչ մի փողզիճման մասին խոսել չենք ուզում ու չենք խոսի։
Հակապսանութը դրա դիմաց ինչ կսանակ անկախություն։
Գիտեք ինչ, եթե հարևանդ այնքան էլ ազնիվ չէ, ապա ես կարծում եմ, որ ոչ մի նույնիսկ թղթի վրա գրած ոչինչ նրանց չի ստիպի պահպանել այդ, եթե զինադադար է, եթե ինչ-որ համաձայնագիր է, որովհետև մենք արդեն բազմիցս հանդիպել ենք այդ իրավիճակին, որ նրանք խախտում են անընդհատ, և նրանց հետ մի որևէ համաձայնության գալ, ես կարծում եմ, դա անիմաստ բան կլինի։
Հողերի տանք միարկե ոչ, ես չեմ կարծում, ոտեմ տա ճիշտ չենի հողերի տանք, դա ոտեմ կրվալ ընգախը մեր հողերնա։ Իշտա իրենք ասում են, բայց դա իրանք շատ բան են ասում են, մինա մենք հաղթահարել ենք մեր հողերնա։
Իհարկե ոչ, ոչ մի քայլ, ոչ մի մետր, ոչ մի սանտիմետր, եղացնել պիտի հալա վերցնենք այն ինչ որ եղել անդեղ, տվել ենք իր ժամանակին, այն էլ պիտի վերցնենք, պիտի շնորհակալ լինենք, որ հլը չենք հասում, գնալու ենք, Կիրովաբադն ենք վերցնելու, չգիտեմ, առաջ ենք գնալու, իսկ այս մասը ոչ մի քայլ մենք հետ չենք գնալ։
Մեր հողը խմբի դիտակ է, պահինչետ է ջահել տղը չէ պենը, այս վայենի չէ, ինչույի համարն։ Հասեք, երեք աղջիկ ունեմ, երեք աղջիկանս մարդիկը զոհվալու, կրվումը զոհվալու, մինակ նստալ մե իրանց պահա մսոցրալ է վերացմա, է խոխոցո, պե։
Սանա ես չեմ կարծում, որ դա ճիշտ կլինի հողազնելը, թե կուզ միցիս հողազնելը, դա ես կասի ազգի դավաճանություն կլինի, որտեղ ոչ մեկ չի համակերպի այն մտքի հետ, որ մեր տղերքը զոհվել են, որ հետո այդ հողերը։
Ուսունութին էլ Ղարաբաղցիները ասում էին ԽՍՀՄ ղեկավարներին, մունք մեր հողում ապրալանք մեր թվարկությունից առաջ։ Սպասում էին, թե աշխարհի մեծամեծերը ինչ կորոշեն։ Երեկ Երևանում էր Սերգեյ Լավրովը, հարյուրավոր մարդիկ դուրս էին եկել փողոցներ ռուսաց արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարին ցույց տալու, որ դատապարտում են զենքի վաճառքը Ադրբեջանին, արդար լուծում են պահանջում։ 88-89 թվականներին հայերիս ցույցերը ծրում էին սովետական կարմիր բերետավոր ոստիկանները, պիրկ մկաններով, բութ դեմքերով առողջ տղամարդիկ, ովքեր շատ աղոտ էին պատկերացնում, թե ինչն է հայերին դուրս հանել փողոցներ։ Այսօր կարգուկանոնը Հայաստանի իրավապահներն են ապահովում, երեք բերման են ենթարկվել բազմաթիվ ակտիվիստներ, ովքեր հետո ազատ են արձակվել, երեկվա ցույցին անդրադառնում է մեր թղթակից Ռուզան Գիշյանը։
Ոստիկանությունը դիմելու օրենքով նախատեսված կարգ իրեն լիազոր բաց բոլոր միջոցներով ձեզ կարգի իրավիրելու։
Երեկ երեկոյան Երևանի Բաղրամյան պողոտայի սկզբնամասից 42 ցուցարար բերման ենթարկվեց։ Մենք ենք տերը մեր երկրի նախաձեռնության կազմակերպած երթի մասնակիցները, ազատության հրապարակից փորձել էին շարժվել դեպի Բաղրամյան 26, սակայն հանդիպել էին ոստիկանության դիմադրությանը։ Ցույցի մասնակից Գագիկ Եղիազարյանի խոսքով իրենք խաղաղ ակցիային անցկացնում ի պաշտպանություն հայ զինվորի։
Հավյալ դեպքում ոստիկանության քայլերը ուղղված էին նաև հայոց բանակի դեմ։ Բռնություն կիրառվեցին հայ զինվոր, մենք քո կողքին ենք կարգախոսով փողոց դուրս եկած մարդկանց նկատմամբ։ Երևանի կայազորի պետ Վալերի Օսիպյանը հայտարարում է, որ տալիս է 5 րոպե ժամանակ, որ ազատեն երթևեկելի մասը, այնուհետև շատ պարզ երևում է, որ նախ այդ 5 րոպեն չի լրանում, երբ սկսում են մարդկանց բերման ենթարկել, հետո մարդկանց բերման են ենթարկում ոչ թե փողոցի երթևեկելի մասից, այլ մայթերից, ինձ անձամբ բերման են ենթարկել մայթից, նրա համար, որ ես բարձրախոսով կոչ էի անում, որ սիրելի քաղաքացիներ, ովքեր որ փողոցի վրա են, ուղղակի դուրս եկեք, որովհետև սրանք ոստիկաններ չեն, որտեւ ոստիկանը այն ժամանակ կա ոստիկան, երբ որ նա պահպանում է օրենքը։
Բերման ենթարկվածներից Արգիշտի Կիվիրյանն էլ պնդում է երեկվա ցույցին, որպես լրագրող էր մասնակցում և իր մասնագիտական գործունեությունն է խոչընդոտվել։ Armenia Today-ի կայքի խմբագիրն ասում է, ոստիկաններին հատուկ զգուշացրել է, որ լրագրող է։
Հենց որ ոստիկանները քրան հին վրա, ես ասել եմ, որ ես լրագրող եմ։ Իրանք ինչ-որ ռեպլիկներ թողեցին, եւ բռնի կերպով մասնավորապես ուժ կիրառեցով վնասել են ծիսս, ինձ նստացեցին ոստիկանության ավտոմեքենա։ Այդ նույն պարագայում ոստիկանության ավտոմեքենան նստացեցին նաև քաշկուշելով առաջին ԵՄ-ի լրատվականի այդ լրագրողին, որը մեծ տեսախցիկով էր։
Առաջին ԵՄ կայքի խմբագիր Արման Բաբաջանյանը երեկ ցույցի ընթացքում պնդեց ոստիկանները կայքի օպերատորներին բերման են ենթարկել, նաև կոտրել են տեսանկարահանող տեխնիկան։
Այս մարտած մեջ են տանողները բերման ենթարկել։
Երբ դատեր ունեցի։
Ընդամենը 15 րոպե առաջ մեր տեխնիկան ջարդել են։ Մարտած ծեցի են ենթարկել։
Կպարզվի, այդ ամենը կպարզվի, հարգելի։
Միջադեպի կապակցությամբ ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչությունում ծառայողական քննություն է ընթանում։ Ոստիկանությունն այսօր տարածած հաղորդագրությունում հերքում է լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին բերման ենթարկելու լուրը։ Հայտնում ենք, որ երեք որևէ ԶԼՄ ներկայացուցիչ վարչական ձերբակալման կամ բերման չի ենթարկվել, այլ տեղաշարժը հավաքի վայրում կարճատև սահմանափակվել է Եվրոպե, նրանց նրանք ոստիկանության վերակարգից դուրս են թողնվել, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը նաև հանձնարարել է առաջիկայում կազմակերպել հանդիպում զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների հետ։ Մեջբերում եմ նման իրավիճակները բացառելու մեխանիզմներ քննարկելու համար։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի կարծիքով իրավապահների գործողությունները արտարոց են սահմանային այս լարված իրավիճակում։
Այս իրողությունների, այս մահվան դեպքերի, այս սահմանի լարվածության ֆոնին ես գնահատում եմ որպես ապազգային գործունեություն, ոստիկանության գործունեությունը, երբ հաշվի չնստես ոչ մի բանի հետ, հա, երբ դեռ այդ զինվորների արյունը չի չորացել, բայց ինչ են արել բողոքի ակցիայի, ինչ ակցիայի դա, ընդամենը բարձրացնում են հարցեր, որոնք հրատապությունը մեզ բոլորիս համար շատ կարևոր է, եւ ոստիկանությունը սպառել է իրեն, սա վաղուց է հայտնի, եւ Հայաստանի իշխանությունները, եթե այս իրավիճակում պատերազմական ինչ որ արժեքներ պիտի փոխվի Հայաստանում, պետք է առաջինը կարգավորեն ոստիկանության հարցը։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամլոպատասխանատու Մարիա Զախարովան երեկ հայտնել էր, թե Սերգեյ Լավրովը օթակայանում հիացել է Արարատի տեսարանով, լուսանկարել է բիբլիական լեռը։ Իդեպ հիշեցնենք, որ հենց ռուս բոլշևիկներն են հայության խորհրդանշան լեռը զիջել հարևան պետությանը։ Բայց դա շատ վաղուց էր, այսօր հրատապը Լեռնային Ղարաբաղն է, ինչ կարող էր առաջարկել Լավրովը։ Հարցը քննարկում են տեսակետների խաչմերյուկ հաղորդաշարի մասնակիցները, ովքեր Ազատության ստուդիան եկել մեր թղթակից Աննա Իսրայելյանի հրավերով։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Երևան այցի ընթացքում կառաջարկի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման որոշ գաղափարներ։ Հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ապրիլի 21-ի ճեպազրույցին։ Սերգեյ Լավրովը երբեք որևէ տեղ դատարկաձեռն չի մեկնում, ասել էր նա, մեկնաբանելով հրապարակումները, թե Ռուսաստանի արտգործնախարարը Երևան է ժամանում հակամարտության կարգավորման ծրագրով։ Սակայն այցի ավարտից հետո առնվազն արտաքուստ տպավորություն է, թե Լավրովը Հայաստանից վերադարձավ դատարկաձեռն։ Եվ այդ մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինասյանի և քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ մեր հրավերը ընդունեք։ Ես հստակեցել եմ ավելի կոնկրետ, թե ինչ էր արել ասել Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը, նա ասել էր, որ ասել թե դա ծրագիր է, նախագիծ, փաստաթուղթ ճիշտ չէ, խոսքը որոշ լրամուշակումների կարգավորմանը համահունչ տարբեր գաղափարների քննարկման մասին է, և էլի հիշեցնեմ առավել մեր ունկնդիրների համար և հեռուստադիտողների, որ Լավրովի այցոյի նախորդին շատ հոսեց կարգավորման նրա այսպես ասած պլանի մասին, ռուսական մամուլում տպագրվեցին որոշակի մանրամասներ, որոնք ենթադրում են Արցախի տարածքների վերադարձ, խաղապահների մուտք և Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ անորոշ ձևակերպումներ, թե ինքը Լավրովը ինչ ասաց այս մասին Երևանում, դիտենք։
Կրկին ընդգծեմ, այս փուլում բացի անժամկետ զինադադարի բոլոր պայմանների ամբողջական կատարումից կարևոր ենք համարում ուշադրություն դարձնել վստահության ամրապնդման, անվտանգության ապահովման և միջադեպերի հետաքննման միջոցների գործնական իրականացմանը, որոնք ռուսաստանյան միջնորդությամբ համաձայնեցվել էին Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների կողմից 2011 թվականին և որոնց կյանքի կոչման ուղղությամբ աշխատել էր ԵԱԿ-ն։ Կարծում եմ, այդ որոշումների կյանքի կոչման հետագա դանդաղումը ճիշտ չէր լինի։
Дальнейшее промедление с претворением этих решений в жизнь было бы неправильным.
Այն ամենից, ինչ որ հրապարակի վրա է, չնայած տեղեկատվությունն ես հասկանում եմ, որ շատ սուղ է, միայն զուտ պաշտոնական ու այն, ինչ որ ասվեց այս ասուլիսում, ինչ եզրակացության եք եկել, ինչ է քննարկվել։
Քննարկվել է նախև առաջ այն, ինչ գոնե այն մասով, որից մենք լսեցինք պարոն Լավրովից, խոսքը գնում է ըստ ինձ դա Կազանյան գործընթացը, որը կիսատ մնաց Ադրբեջանի կողմից մերժվելու պատճառով, փորձ է արվում այդ պրոցեսի վերականգնման կամ վերսկսման քողի տակ, որ Ռուսաստանը փորձի վերցնել իր ձեռքը, այսպես ասենք, այդ դիրիժորական փայտիկը այս բանակցային գործընթացում։ Սակայն մենք տեսանք, այո, ձեր հենց հաղորդման սկզբում, ձեր նախաբանում ճիշտ էիք ասել, որ անկախ նրանից, թե Լավրովը եկել էր դատարկաձեռը, թե ոչ դատարկաձեռը, բայց այնուամենայնիվ նա այստեղից գնաց ձեռնունն այն, և դրա համար կային շատ հստակ պատճառներ։ Դա նախև առաջ այն է, որ հայկական կողմի համար գոնե պարզ էր, որ դա անընդունելի է, որովհետև այն գործարքը, որ առաջարկվում է, այն անհամաչափ է։ Այսինքն մի կողմից մեզանից ուզում են շատ պարզև շոշափելի մի բան, բայց դիմացը տալիս են ինչ-որ մի անհասկանալի և ժամանակի մեջ երկարաձգված ինչ-որ մի խոստում, ընդ որում խոստում, որը պետք է ամրագրվի ըստ այդմ ինչ-որ համաձայնագրով Ադրբեջանի հետ, բայց մենք տեսնում ենք, որ համաձայնագիրը 94 թվականի մենք ունենք հստակ Ադրբեջանի հետ ստորագրված, ինչպես է դա հարգում Ադրբեջան։
Շատ լավ, տեսեք, բավական բացասական էին սպասումները, մասնավորապես ռուսական մամուլում եղած այդ հրապարակումներից հետո, հենց այդ Լավրովյան տարբերակի վերաբերյալ։ Այս տեսակ կարծիք կա, որ այդ հրապարակումները պատահական չէին եւ հայ հասարակությունը ասած ասած տրամադրությունները շոշափելու փորձեր եւ նույնիսկ համարում եմ, որ ճիշտ եղավ, որ մեր հանրությունը այդքան բուրըն արձագանքեց, ելույթներ հանրահավաքներ եղան այդ սկզբունքների անընդունելիության վերաբերյալ։
Ну, պիտի ասենք, որ հայկական հասարակությունը եւ մամուլը գրեթե նույնատիպ արձագանքում է նմանատիպ բոլոր միջադեպերին կամ իրադարձություններին։ Ես չեմ կարծում, որ սկզբունքորեն այն ինչ որ իրականում ոչ թե այն ինչ որ խոսում էր մամուլը, այն ինչ որ իրականում կարային քննարկեին Լավրովը Հայաստանի ղեկավարության հետ, այսինքն Ղազարյան փաստաթուղթը, դա ինչ որ նորություն էր, իրականում ինչ է նշանակում Ղազարյան փաստաթուղթը։ Դա Մադրիդյան սկզբունքն է, ինչ որ ձևափոխված մի տարբերակը, գլխավոր իմաստը այն է, որ որոշ տարածքներ ինչ որ կարգավիճակի
մասը, որը չի մերժել, ինչպես
որը որ Հայաստանը չի մերժել ոչ նախորդ, ասենք, տարիներին, ոչ Ղազարյանում, եւ ընդհանրապես կան մոտեցումներ Հայաստանում, որ Մադրիդյան սկզբունքները կամ Ղազարյան փաստաթղթի, ասենք, տրամաբանությունը, այն որ կա դա բանակցային սեղանում, դա հանդիսանում է մեր դիվանագիտության ինչ որ հաջողություններից մեկը, որ ընդհանրապես նման ձևի քննարկումներ տեղի են ունենում։ Իսկ Հայաստանի հասարակությունը բնականաբար լինելով շատ նյարդային եւ հատկապես այս վերջի իրադարձությունից հետո, այս ինֆորմացիոն, ասենք, հոսքում տեսնում է այն, ինչ որ իրան առաջի հերթին անհանգստացնում է, այսինքն տարածքների հետ կապված, այն դեպքում, երբ որ հասկանել է, որ նույն ձևը, ոնց որ 2011 թվականը Ադրբեջանը ի վիճակի չէր ընդունելու, կարծում եմ ի վիճակի չէր ընդունելու նույնիսկ եթե հայկական կողմերը, ասենք, վերջնական ինչ որ համաձայնություն տային, դա նույնպես անընդունելի էր նաև այս պահին։ Ինչ կարևոր է այս պահին Լավրովի այցի արդյունքում, այն է, որ եւ դա իսկապես կարծում եմ դրա մասին դեռ չի խոսվում, բայց դա կարևոր ձեռքբերում է, որ Լավրովը եւ այստեղ ինքը ոչ թե միայն Ռուսաստանի Դաշնության անունից էր խոսում, այլ որպես համանախագահ երկրներից մեկը, նշեց, որ իրականում կոպիտ ասած այդ ստատուս քվոն այդքան էլ չի փոխվել, ի հակառակ Ադրբեջանի բոլոր փորձերին ցույց տալ, որ այս 4-օրյա պատերազմի արդյունքում եւ ռազմական եւ դիվանագիտական ստատուս քվոն փոխվել է, բայց այն հանգամանքը, որ խոսում էր 94-95 թվականի հրադադարի պայմանագրի մասին, որոնք որ մենք գիտենք ունեն երակողմ ֆորմատ եւ այլն, խոսում են արմասին, որ եւ համանախագաները եւ առաջի դերը այս պայն խաղացող Ռուսաստանը համաձայն չեն ընդունել, որ այդ ստատուս քվոն փոխվի։
Ուզում եմ մի քիչ անց մենք դրա մասին առավել մանրամասն խոսեմ, բայց մինչ այդ մի փոքրիկ սենց ներფერյանք է կարելի ասել։ Բոլորիս հայտնի է, որ այդ կարգի ասուլիսներում գոնե հայաստանյան իրականության մեջ չեն լինում հանկարծաստեղծ հարցեր։ Պատահական է համարում արդյոք, որ այս ասուլիսում, որտեղ խիստ սահմանափակ էր, հա, հարցերի քանակը, խոսվեց էլ Պալմիրայի ականապատման մասին, խոսվեց էլ ԱԳՆ-ի անգործության մասին եւ օրինակ չհնչեցին բնական երևի ենթադրելի հարցեր ռուսական զենքի Ադրբեջանի մատակարարման վերաբերյալ։ Ինչ ուղերձ էր սա մեր արտաքին քաղաքական գերատեսչության կողմից։
Դա այն ուղերձն է, որ մենք մեր արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը դա մեր արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը չէ։ Եվ Հայաստանի, ուրեմն, հանրությանը եւ հանրության շահերը սպասարկող հիմնարկությունը չէ։ Նա զբաղվում է ամեն ինչով, բացի իր գլխավոր գործառույթից, հա՞։ Եվ բացի դրանից էլ, որպես ինքնին երևույթ, ես կարծում եմ, որ սա ապտակ էր հայկական մամուլին, եւ նաեւ վստահ եմ, որ հայ լրագրողները պարոն Ալբանդյանին բավականին մատչելի ձևով կբացատրեն, թե ինչպես է պետք աշխատել լրագրողների հետ, որպեսզի պարոն Ալբանդյանը որևէ իլյուզիաներ չունենա, որ այսպես կարելի է շարունակել։
Արդյոք այստեղ զուտ մամուլի հետ փոխհարաբերությունների խնդիր էր, թե հենց որ քաղաքական որոշման հարցեր,
այլևս այս հարցը չի։ Նաև որոշման հարցը,
կարծում եմ, ոչ ոքի համար կասկած պիտի չլինի, որ այդ զենքի հետ կապված առանձնահատուկ ուշադրություն է եղել իրական բանակցային բանակցությունների ժամանակ, եւ նաեւ չմոռանանք, որ եւ Մեդվեդևը եւ Լավրովը եւ Լավրովի ելույթի ժամանակ մենք տեսանք, որ կային ակնարկներ դրա մասին, եւ խոսքը ոչ միայն Ադրբեջանի ռուսական զենքի մատակարարման մասին է, որը որ կարեւոր է, բայց ես կարծում եմ այս իրավիճակում մեզ համար առաջնահերթ է ոչ թե Ադրբեջանի ռուսական զենքի մատակարարման հարցն է, այլ Հայաստանի ռուսական զենքի մատակարարման հարցը, որտեղ որը որ կարծես թե լուծվում է, որը որ ունի որոշ զարգացումներ, իսկ այս պահին առնվազն կարճաժամկետ հրանակարում ես չեմ կարծում, որ կա որևէ ավելի կարևոր հարց, որը որ պիտի հուզի եւ որը որ պիտի անհանգստացնի եւ քաղաքական էլիտային եւ հասարակության։ Հետեւաբար նաեւ ելնելով դրանից կարծում եմ դիվանագիտական պարզապես լեքսիկոնի եւ ասենք մշակույթից ելնելով այս անգամ հրապարակային դրա մասին չեր խոսել, բայց եթե ամբողջ հասարակությունը կամ դա ինչ որ մի ֆոն է ամբողջ հայ-ռուսական հարաբերություն, հասկանալ է, որ ոչ ոքի համար առաջերտին ռուսական կողմի համար նաև գաղտնիք չի, թե որ այդ հարցը իսկապես ինչքանով ուզում է եւ հասարակությունը եւ քաղաքական վերնախավարը։
Իսկ հիմա այն մասին, ինչի մասին պարոն Նասյան արդեն խոսում էր, պատահական չի թերևս, որ հենց Լավրովի այցի նախորդին Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը տարեց հրապարակեց հաղորդագրություն, որից մենք իմացանք, որ դեռ ապրիլի 12-ին ԵԱՀԿ-ում Ադրբեջանի պաշտոնական ներկայացուցչին նոտա է փոխանցվել եւ այդ դրա մասին ասվել է, որ 94 թվականի հրադադարի պայմանագիրը, ինչպես նաեւ 95-ին դրա այսպես կոչված հաստատման համաձայնագիրը համարվում են անժամկետ։ Իշխանական մամուլում այս կապակցությամբ մեկնաբանություններ կար, որ սա հենց այն էր, որ ինչ Հայաստանը ակնկալում էր իր ռազմավարական դաշնակցից ու բարեկամից։
Այստեղ ոչ թե սա դաշնակցի հարց է, ուղղակի Ռուսաստանը ինքնին իր քաղաքականությամբ գոնե 2010 թվականից սկսած գոնե ինքը իր ձեռքով ամեն ինչ արեց, որպեսզի պայթեցնի այդ համաձայնագիրը, ինչը մենք տեղի ունեցավ, տեսանք ապրիլի 2-ին, որովհետև Ալիևյան Ադրբեջանն առանց ռուսական հարցակողական զենքի դա ընդամենը մի մազութի տակ էր, հա, եւ նման ագրեսիվ դրսեւորումներ չէր ցուցաբերի, եւ երկրորդը նա դա չէր անի, եթե Ռուսաստանի կողմից չոգեշնչվեր։ Ուղղակի այսպես ասենք, պլանը չստացվեց նախ եւ առաջ այ զինվորի շնորհիվ, եւ երկրորդն էլ արդեն այնինչ մնացել էր անելու, փաստորեն ռուսական դիվանագիտությունը հաշվարկեց, որ իրավիճակը ուղղակի լիովին վերահսկողությունից չկորցնելու համար այո պետք է վերադառնալ հիմնարար այն ուրեմն պայմանավորվածություններին, որի վրա հենվում է ամբողջ բանակցային գործընթացը, եւ ռուսների կողմից դրանց լրացուցիչ վկայակոչումը հենց կարծում եմ պայմանավորված էր դրանով։ Բայց երկրորդը, Կազանյան փաստաթուղթը այդ անունը մեջ գցելով, փաստորեն ռուսները փորձում են ամերիկյան վերջին առաջարկությունները կապված ուրեմն միջազգային մոնիտորինգի, մշտական մոնիտորինգի մեխանիզմի ներդրման եւ հետաքննության միջազգային մեխանիզմի ներդրման հետ կապված ցույց տալ, իբրև նրանք գոյություն չունեն եւ ամեն ինչը տանել Կազանյան հարթություն։ Ես կարծում եմ, որ նախ Լավրովի այցին եւ նախորդեց եւ զուգահեռ գնաց երկու իրադարձություն, այն որ Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Թեֆտը իր նախաձեռնությամբ հանդիպում ուրեմն կազմակերպեց Կարասինի հետ, եւ երկրորդը Դավիթ Տոնոյանին ՆԱՏՕ հրավիրեցին, եւ Վերժբովի հետ այդ հանդիպումի արդյունքում այդ հայտարարությունները, որ միայն այո եռանախագահների ուրեմն հովանավորությամբ կարող է լինել հարցի լուծում եւ ոչ մի ռազմական լուծում։ Ես կարծում եմ այս մեսիջները ուղղակի վերադարձրեցին, այսպես ասենք, այս իրավիճակը փոփոխելու ամբիցիաներ ունեցող ուժերին, վերադարձրեցին ուղղակի իրականության դաշտ։
Տեսեք, եթե բոլոր կողմերը, երեք ուրեմն համանախագահների անունից հայտարարվում է, որ 94-ի հրադադարի պայմանագիրը ուժի մեջ է, խոսենք հաջորդ քայլի մասին։ Ենթադրվում է արդյոք, որ այդ հրադադարի պայմանագրի խախտման հետ կապված հետևանքներ պետք է լինեն, պետք է հասցեատերերը մատնանշվեն, այսինքն ովքեր են դրա պատասխանատուները։
Սկզբանե ասեմ, որ այս իրադարձությունները եղան հետևանքի այն, որ անմիջապես ռազմական գործողությունից հետո Ադրբեջանը Վիեննայում ԵԱԿ-ի ասենք հարթակներում փորձեց առաջ քաշել այդ հարցը, այսինքն եղել ագրագրություն, որի պատասխան եղավ նաև այդ նշված ռուսական կողմի նոտա։ Եվ կարևոր այն է, որ երեք համանախագահները այս առումով բավականին ունեն նույնատիպ մոտեցումներ, եւ այստեղ ոչ միայն Ռուսաստանի դիրքորոշումն է, այլ եւ նաեւ Լավրովի այցի Լավրովի ելույթում նույնպես նշվեց, որ դա ոչ թե միայն Ռուսաստանն է, այլ երանախագաների մոտեցումը, այսինքն դա պարզապես հաստատեց այն իրականությունը, որը որ ցույցաբերեց Մինսկի խմբի հաստականությունը այս հարցում։ Մենք տեսանք նույնիսկ ռազմական գործողությունների ընթացքում, որ որոշ եւ ինֆորմացիոն եւ քաղաքական հայտարարություններում եղել է ինչ որ դիրքորոշում, միայն այն հանգամանք, ասենք, որ CNN-ի ռեպորտաժներում ԼՂ-ի արտգործնախարարը եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարն են նույն հարտակում լինում, դա կարծում եմ ակնհայտ քաղաքական դիրքորոշման հարցեր Միացյալ Նահանգների կողմից։ Այլ բան է, որ երևի մենք սպասում ենք, որ եւ բոլոր երանախագաները, բայց այդ թվում նաեւ Ռուսաստանի Դաշնությունը ավելի հստակ դիրքորոշում պիտի ունենային։ Կարծում եմ այն սպասածի չափով տեղի չունեցավ, հատկապես ռազմաքաղական ոլորտում, բայց ես նաև տեսնում եմ, որ որոշ հետևություններ պիտի արվեն եւ արվելու են, եւ միգուցե եթե էֆեկտիվ աշխատեն երեք համանախագահները, բնականաբար ոչ թե Մադրիդյան կամ Կազանյան փաստխտի մասին խոսք կարա գնա, բայց շփման գծում այդ վստահության մեխանիզմների ձևավորման առումով միգուցե հաջողություն ձեռք բերվի։
Ներողություն, վստահության մեխանիզմներից բացի մի ուրիշ հանգամանք էլ կա, որի մասին մասնավորապես խոսել է ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Մամվել Սարգսյանը, որ եթե 94-ի եւ 95-ի հետ փաստաթղթերն են հիմք ընդունում, առաջին պահանջը ըստ նրա Հայաստանի պետք է այն լինի, որ ադրբեջանական կողմը վերադառնա այն շփման գիծը, որը կնքվել էր 94-ի համաձայնագրով, սա ըստ նրա գերխնդիր է։ Դա ակնհայտ է, չէ՞, որ այստեղ որոշակի փոփոխություններ կան։
Ես չեմ կարծում, որ այս պայն դա ասենք
գերխնդիրը դա է։
Դա գերխնդիրը, բայց արդյոք դա իրատեսական է թե ոչ, դա այլ հարց է, որտեղ ես չեմ կարծում, որ բացի կոնկրետ ռազմական ինչ որ ասենք հակարձակման ասենք լծակից որևէ լուրջ լծակ կարան օգտագործեն համանախագաներ, որ ստիպեն Ադրբեջանին հետ գնալ այդ 2-3 ինչ որ կետերից։
Մի կողմից եւ մյուս կողմից էլ այստեղ խնդիրը հետեւյալն է, որ սկզբը գերխնդիրն այսօր ոչ թե դա է, գերխնդիրն այն է, որ ներկա շփման գծի վրա ադրբեջանական կողմը չունենա հնարավորություն վերսկսելու այն, ինչ նա արեց ապրիլի 2-ին։ Սա պետք է լինի թիվ 1 խնդիրը հայկական դիվանագիտության կողմից, եւ այստեղ է, որ պետք է արդեն ուրվագծվեն այս հարցում, ովքեր են հայերի դաշնակիցները եւ ովքեր են հակառակորդները։ Ժամանակը ցույց տվեց, որ այս իմաստով ամերիկյան առաջարկությունը ուղղակի այլընտրանք չունի։ Եվ մեր խնդիրն է, որ այո, դա լինի կոնսոլիդացված կարծիք, եւ դա լինի այն, ինչ ուղղակի մեզ հենց մեր անվտանգության շահերից ելնելով ուղղակի անհրաժեշտ։
Տեսեք, մեր զրույցի ավարտին ուզում եմ մի հարցի էլ անդրադառնալ։ Բակո Սահակյանի մամուլի խոսնակ Դավիթը Բաբայան պատասխանելով լրագրողի այն հարցին, թե ինչու Հայաստանում Երևանում չխոսվեց այն մասին, ըստ որի պետքա տարածքներ հանձնվեն Ադրբեջանին եւ խաղապահներ տեղակայվեն, ինչու այդ Ռուսաստանի այդ Ղարաբաղյան կարգավորման պլանի մասին չի խոսվել եւ այլն, ասել էր՝ դուք հավատում եք նման բաների, Ռուսաստանը ո՞նց կարող է մեր հողերը տալ կամ չտալ, ի՞նչ է դա նշանակում, ո՞նց կարող է այդպիսի բան լինել, ինչի պետք է լինի, եկեք տրամաբանենք, արդյոք դա Ռուսաստանի նպատակն է, ինչու նա այդպես պետք է ցանկանա, ուղղակի ես նրա ըստ Դավիթ Բաբայանի տարբեր մարդիկ չհասկանալով ներկա քաղաքական իրավիճակը նեղ անձնական շահերից ելնելով են նման բաներ ասում, իդեպ համահունչ տեսակետ է հայտնել նաև ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, լսենք։
Ակնհայտ էր, որ Քարորիա պատերազմի շրջանակներում Ռուսաստանի կեցվածքի եւ դիրքի հետ կապված եղան եւ քաղաքական եւ հանրային դժգոհություններ ու քննադատություն։ Սակայն այսքանով հանդերձ ակնհայտ դարձավ նաեւ մեկ այլ գործողություն, որը կապ չունի այս ամենի հետ։ Հայաստանում տարվող գեոպոլիտիկ պայքարը երկար տարիներ վերեց նրան, որ որոշ հայտնի տեսանելի շրջանակներ փորձում են այս օբյեկտիվ դժգոհությունը դարձնել որպես հակառուսական տրամադրությունների տարածման դոպինգ։ Սա էլ է ակնհայտ։ Անգամ հասնում է երբեմն զավեշտի, երբ որ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի գործողությունների միջև փորձում են դնել հավասարության նշան։
Ասես կա նման հանգամանք, այսինքն ավելի կոպիտ արտահայտվողներ էլ կան, որ այս հակառուսական ցույցերը, այսպես ասած, գրանտակերների կողմից են կազմակերպվում։
Ես կարծում եմ, որ մենք պիտի հասկանանք, որ բոլոր հարտությունները դա կա, ուկրաինական ճգնաժամը ցույց տվեց, որ ոչ միայն Հայաստանում, այլ ընդհանրապես այլ հետ բոլոր հետորդային երկրներում տեղի ունեցավ բևեռացում, այսինքն կան իսկապես մարդիկ շահից ելնելով կամ գաղափարական մոտեցումներից ելնելով ունեն ակնհայտ արևմտյան եւ հակառուսական մոտեցումներ, եւ հակառակը մենք ունենք նաեւ մարդկանց, որոնք որ անհասկանալի պատճառներով ունեն չափազանց պրոռուսական եւ բնականաբար հակառակ ինչ որ դիրքոր դա իրականություն է, դա իրականությունը, որը որ չի սահմանափակվում միայն, ասենք, հակառուսական տենդենցիաներով։ Ցավոք սրտի փոքր երկրների հետ խորհրդային տարածքում առավել եւս տնտեսական եւ քաղաքական խնդիրներ ունեցող այդ առումով խոցելի են, եւ մենք պարզապես դա պիտի ընդունենք։
Նախ ամենավերջի բան, ինչի կարիքն ունի Ռուսաստանը, դա հայերի կողմից փաստաբանական ծառայություններն են, մանավանդ հայ պաշտոնյաների կողմից, հա, հաստատապես Ռուսաստանը դրա կարիքը չունի։ Եթե խոսում ենք հակառուսականության մասին, ապա գլխավոր հակառուսը դա Ռուսաստանի իշխանություններն են եւ Ռուսաստանի վարվող կայսերապաշտական, ընդ որում բավականին բութ կայսերապաշտական 19-րդ դարի խմբագրմամբ այդ քաղաքականությունն է, որը ոչ մի նորմալ մարդու ուղղակի չի կարող հունից չհանել։ Եվ սա բացատրել ինչ-որ դավադրությունների տեսությունով, ես կարծում եմ, սա ուղղակի մարդկանց շտամպային մտածելակերպի դրսևորում է, եւ ոչ ավելին, եւ չեմ կարծում, որ սրան արժե լուրջ մոտենալ, դա ունի զուտ միայն քարոշչական կամ հակակարոշչական, այսպես ասենք, հակագերոհի ինչ-որ մի չհաջողված փորձի, բայց ոչ ավելի։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին քաղաքական եւ միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը եւ Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինասյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Պատերազմի դաժան իրողություններից մեկն այն է, որ ընդհանուր պատկերի մեջ կորուստը դառնում է սոսկ վիճակագրություն, բայց կոնկրետ ծնողի համար զավակի կորուստը տիեզերական և անսահման է։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լորվա մարզում մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանը։
Ապրիլի 19-ին դիպուկահարի կրակոցից զոհված ժամկետային զինծառայող Գևորգ Գևորգյանի աճյունը 2 օր առաջ են հողին հանձնել։ Մայրը Իրինա Գևորգյանը չի հաշտվում որդու կորստի հետ, բայց հպարտ է, հայրենիքին հերոս սիմվոլ է տվել։
Աշխատանքը սիրում էր։ Մեզ նվիրված է մեր երեխան։ Մենք հպարտանում ենք, որ մեր երեխան հայրենիքը պաշտպանելու։ Հպարտանում ենք։
Զոհված զինծառայողի Լոռու մարզի Աքորի գյուղում ապրող բազմանդամ ընտանիքը սոցիալապես անապահով վիճակում է։ Գևորգի ծնողները, 3 անչափահաս քույրերը եւ եղբայրը ապրում են 36,000 դրամ նպաստով։ Գևորգի փոքր եղբայրը 15-ամյա Ժորան հորեղբոր տանն է գիշերում։ Իրենց տանը տեղ չունեն։ Ոչ միայն մահճակալն է պակասում, այլև շատ այլ անհրաժեշտ իրեր։ Հագուստների մի մասը հնամաշ որպես պահարան ծառայող սառնարանում է դրված, մյուս մասը հատակին։ Տան խոնավ պատերն ու քանդվող հատակը ուց վերանորոգման կարիք ունեն։ Ընտանիքի անդամները, սակայն, սոցիալական ծանր վիճակի մասին չեն խոսում։ Հիշում են միայն Գևորգի ցանկությունները՝ զորացրվելուց հետո աշխատել, վերանորոգել տունն ու ամուսնանալ։
Տեսավ, դեմ ծառայեմ գա, շանակենք, մեր տունը կվերանորոգենք, պակաս բաները վեր կունենք, լավը կլիպապ ջան։
Աշխատները էսերջ դինամիկ է դիմացի։ Տան հաշվով ոչ մի բան մի ձեռնարկի կգամ, իրար հետ կերտանք, որ ես էլ գամ օգնեմ, կոմագլեմ, որ մենակ չէ դուզվեր։
Արդյունքները հազիվ զսպող մայրը պատմում է, Գևորգը ընկերուհի ուներ, բայց ընտանիքի անդամների հետ դեռ չէր ծանոթացրել։
Գաղտնիք պահեր չէր ասում ես, կգամներ, հա, չէր ասում, գիտենք, բայց չէր ասում, որտեղ ես, ասպես ասեմ, կգամ ամջանք ասեմ, կծանոթացնեմ։
Մեծ եղբայրը 23-ամյա Գրիգորը Գևորգի մահվան լուրն ստանալուն պես անմիջապես վերադարձել է Ռուսաստանի դաշնությունից։ Վերջին անգամ մարտին է խոսել եղբոր հետ, երբ արձակուրդում էր։ Պատմում է Գևորգի հետ իր վերջին զրույցը։
Ես իրան ասել եմ, ես եմ ծառայ, ես էլ գիտեմ ինչա, պոստ եմ պահել, գլուխը չհանես, ուշադիր, պոստում չքնես, ինքը ինձ մի բան ասեց, ասես, մեծ աղբեր ջան, դու էլ ես ծառայ, դու էլ լավ գիտես, մի խոսքա, որ ասում են, չգիտաս ված մահը մահ է, գիտաս ված մահը անմահություն, եթե ես էլ որ մեռնեմ, ես պետ մահանամ, հայրենիքիս համար պտի մահանամ, հայրենիքը պաշպանելով, պտի դու հպարտ մանգաս, եռագույնը ես պտի պաշպանեմ, որ հպարտ հանգիս դու էլ մամանել բոլոր ծնողներն էլ գլուխը բարձին դնեն ու հանգիստ կնեն։
Գևորգի կորուստը չափազանց ծանր է փոքր եղբոր Ժորայի համար, անհամբեր սպասում էր, թե երբ է Գևորգը զորացրվելու, միասին գործ ունեին անելու։
Ինքն ասում է, որ պինդ մնա, այն ամսից կգամ, գնալու ենք մեր սարերում, մեր մանկությունը հիշենք, որ միասին անցենք կացրել, գնալու ենք սարերում մանգանք։
Ժորան չի մոռանում եղբոր հորդորները, մինչ իր վերադառնալը հոգտանել ընտանիքի մասին։
Եղբայրս ուզում էր գնալ Ստան Ռուսաստան, ասում էր՝ մի գնա մամային մտի քարա, ես կգամ, նոր դու կգնաս Ռուսաստան, ես մամայի կշտին կլեմ, ասում էր՝ մենակ մի թողա գործերը իր վրա։
Ժորան խոսք է տվել, շարունակելու է եղբոր կիսատ թողած գործը։ Գևորգը պաշտպանության բանակում ծառայության էր անցել որպես գնդացրորդ, հետ մահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Ցեղասպանությունը ոչ միայն տվյալ խմբի մարդկանց ֆիզիկական սպանդն է, նրանց մշակույթի պատմական կոթողների ոչնչացումը նույնքան հրեշավոր հանցագործություն է մարդկայնության դեմ։ Արևելյան Հայաստանում մնացել են հայոց հարուստ և անգին մշակույթի սոսկ բեկորներ, Օսմանյան կայսրության ժառանգորդները այսօր էլ սրտնեղում են, երբ օտարերկրացի մի պատմաբան կամ հնեաբան ասում են, թե այս կամ այն եկեղեցին հայկական են։ Լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արևմտյան Հայաստանում և Օսմանյան կայսրության այլ հայաբնակ վայրերում սկսած 1870-ականներից մինչև 1923 թվականը ոչ միայն պետականորեն կազմակերպված հայկական ջարդեր էին տեղի ունենում, որոնք արդեն 1915 թվականին վերաճեցին ցեղասպանության, այլև նպատակադրված ոչնչացվում էին հայկական եկեղեցիները, վանքերը, եկեղեցապատ կանգույքը, ձեռագրերը, դարերի խորքից եկող մատյաններն ու պատմամշակութային այլ արժեքներ։ Ցեղասպանությունից 100 տարի անց բազմաթիվ փաստ վավերագրական տվյալներ են հավաքվել այն մասին, թե ինչպես իթիվս 1.5 միլիոն հայերի ոչնչացվեց 20,000-ից ավելի ձեռագիր մատյան, հարյուրավոր եկեղեցներ, վանքեր, խաչքարեր, այսինքն հայ ժողովրդի այդ հողի վրա ապրելու, ստեղծագործելու հազարամյակների պատմության վկայությունները, մշակութային արժեքներն ու հուշարձանները, որոնք ոչ միայն հայկական, այլև համաշխարհային մշակույթի պատմության վկայություններ են։ Դա իսկ Արևմտյան Հայաստանում հայերի ցեղասպանության, հայերի զանգվածային ոչնչացման արդյունքում։ Ոչնչացվեց նաև արևմտահայ մի ողջ մշակույթ, որն իր մեջ ներառում էր նաև ազգային ազգագրական երկնուպարը, ազգային երաժշտությունը, հայկական կիրառական արվեստը և այլը։ Արևմտահայ պատմամշակութային ժառանգության ուսումնասիրությամբ տասնամյակներ շարունակ զբաղվել են Հայաստանի և Սփյուռքի, նաև Արտասահմանյանի մի շարք գիտակրթական կենտրոններ, ուսումնական բարձրագույն հաստատություններ։ Արվեստի ինստիտուտի փոխտնօրեն, արվեստագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Աննա Ասատրյանը մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ նախև առաջ մենք կորցրել ենք մեր հայրենիքը 100 տարի առաջ։
Դե մենք կորցրել ենք մեր պատմամշակութային հուշարձանները, մեր եկեղեցիները, մի զգալի մասը, և
մեր ավանդույթները,
չէ՞։
Արևմտահայ մի ողջ հատվածի ավանդույթ, որ բոլորին տարբեր էր
հա, արևի Հայաստանից։
Իհարկե։
Խորթային տարիներից պարզ է։ Ես գիտեմ, որ ձեր ինստիտուտից շատերը գնում էին, չէ՞, գյուղեր, բան, այդպես հավաքագրում էին երկեր արցուն։
Իհարկե։
Արևմտյան Հայաստանից մնացած կարող եք ասել։
Այդ առումով մեր ինստիտուտը հրատարակել, եթե դուք նկատում եք այդ մեր ժողովրդական ավանդական ժողովրդական երկու նվակը, հրատարակել է Կոմիտասի Սան Միհրան Թումաճյանի հայերենի երկու բան ժողովածուի 4 հատորները, բացի դրանից վերջին տարիներին պետական պատվերի շրջանակներում հրատարակվել է հայ ավանդական երաժշտության ատենաշարի 12 հատորները,
որտեղ այ այդ տարիների տասնամյակների ընթացքում արվեստի ինստիտուտը իրականացրել է գիտարշավներ, դաշտային աշխատանքներ, այսինքն աշխարհախմբեր են ուղևորվել Հայաստանի եւ Ղարաբաղի եւ նաեւ Սփյուռքահայ այդ
գաղթաջախներ, հա,
եւ այնտեղից հավաքել են ժողովրդական երգեր ու նվագերները, որոնք ուրեմն կենտրոնացրել են մեր ձայնադարանում արվեստի ինստիտուտի, եւ արդեն մի քանի տարիների ընթացքում սրանք ուրեմն հրատարակվում են այսպես և դառնում մեր հանրության սեփականությունը։
Աննա Ասատրյանը մի շարք գրքերի հեղինակ է, վերջերս լույս է տեսել Տիգրան Չուխաջյանին նվիրված նրա աշխատությունը, բայց արվեստագետը հույս ունի, որ ի վերջո պետական աջակցությամբ կարողանան ամբողջապես հրատարակել հայ առաջին կոմպոզիտորի Տիգրան Չուխաջյանի ստեղծագործությունների լիակատար ժողովածուն։
Մեր ինստիտուտի առաջնահերթություններից մեկը նաև մեր կոմպոզիտորների ստեղծագործական ժառանգության հրատարակման գործն է։ Ուրեմն մենք իրականացրել ենք Ալեքսանդր Շպենդյանի երկերի ժողովածուի հրատարակությունը, այնուհետև 1960-ից 2006 թվականներին հրատարակվեցին Կոմիտասի երկերի ժողովածուի 14 հատորները, և արդեն մենք ընդհուպ մոտեցել ենք ու արդեն վաղուց հասունացել է դա ու ժամանակի հրամանականն է, որ նաև հրատարակվի Տիգրան Չուխաջյանի ժառանգությունը։
Մեծ է ժառանգությունը Չուխաջյանի։
Բավական մեծ է, 6 օպերաների հեղինակ է, ինքը առաջին հայ իրականության մեջ առաջին սիմֆոնիկ ստեղծագործությունները էլի ինքն է գրել, ինքը ըստ էության հայկական դաշնամուրային առաջին գործերի հեղինակն է։
Աննա Ասատրյանը ուրախությամբ հավելեց, որ օրեր առաջ տեղի ունեցած Գիտությունների ազգային ակադեմիայի տարեկան հաշվետու ժողովի ժամանակ վարչապետը ի պատասխան իր առաջարկի խոստացել է աջակցել Տիգրան Չուխաջյանի արևմտահայ առաջին կոմպոզիտորի ստեղծագործությունների լիակատար ժողովածուի հրատարակությանը։ Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Եվ շաբաթօրյա ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանները անդրադառնում են վերջին օրերի իրադարձություններին, մասնարարապես Սերգեյ Լավրովի այցին, տեսությունը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Ինչի վրա է քրճվում, պարոնակ իշխանավորներ, գուցե դադարեք կեղծ հաղթանակներ կերտելուց, անդրադառնալով Լավրովի Երևանյան այցին հաջորդած հայտարարություններին, գրում է ժողովուրդ հերթը։ Իշխանական գործիչները ռուսաստանցի նախարարի խոսքերը դրոշակ դարձրած ցնծում էին, սակայն իրականում Լավրովը փաստեց, որ բանակցային սեղանին դրված է այսպես կոչված Կազանյան փաստաթուղթը, որի ստորագրումը ադրբեջանի մեղքով տապալվեց, դրա համար Հայաստանում փորձ է արվում ներկայացնել իբրև ապացույց, որ փաստաթուղթը մեզ է ձեռնտու։ Գուցե խոստովանեք, որ Ադրբեջանն ավելին է ցանկացել ստանալ։ Տեղեկացնենք, որ Կազանյան փաստաթղթով նախատեսվում է ազատագրված շրջաններից առնվազն 5-ը հանձնել Ադրբեջանին։ Այդ փաստաթղթով նախատեսված է շփման գծում խաղաղապահներ տեղակայել հայկական զորքերի հետ քաշելով։ Թեման շարունակում է հրապարակը։ Լավրովը Երևանում ասել է, որ 1994-ի հրադադարի եւ 1995-ի հրադադարի ամրապնդման պայմանագրերն անժամկետ են, եւ այդ սկզբունքը պաշտպանում է Մինսկի խմբի համանախագահ մյուս երկրները։ Լավրովի հայտարարությունը կարելի է ասել ոգևորության ալիք է բերել հայրենական քաղաքագետների, վերլուծաբանների եւ մեկնաբանների շրջանում։ Արվում են ենթադրություններ, ուրվագծվում հեռանկարներ, որոնք կարող են բեկումնային լինել։ Ինչ հեռանկար է ուրվագծվում։ Միայն մեկ, Ռուսաստանը թերևս կկարողանա զսպել լարվածության հերթական բռնկումը, բայց այդ ժամանակաշրջանը կողմերի համար կլինի սպառազինությունների ավելի կատաղի մրցավազքում առավելության հասնելու հնարավորություն։ Դա իրավիճակի կառավարման լծակ է Ռուսաստանի համար։ Ադրբեջանի զինող Ռուսաստանին Հայաստանն անհրաժեշտ է ոչ թե հաղթողի ու թելադրողի, այլ զոհի ու մուրացողի կարգավիճակում, գրում է 168 ժամը մեկնաբանելով։ Ռուսաստանը 100 տարի իր տարածաշրջանային քաղաքականությունը կառուցել է հենց այդ հայերի պոտենցիալ զոհ լինելու ու ռուսական պաշտպանության առասպելի հիման վրա, բայց անցած մի քանի շաբաթներին հայ հասարակության 100 տարի շարունակ լվացված ուղեղը միանգամից մաքրվեց, պարզվեց ու հասարակությունը դադարեց հավատալ այդ առասպելին, դրա համար էլ ռուսները առանձնակի սրտացավությամբ են այս օրերին խոսում հայոց ցեղասպանության մասին, դրա համար Լավրովը սովորականից ավելի շատ է կռանում ծիծեռնակաբերդում դրված ծաղկեպսակի առաջ։ Լավրովի այցնան փոփելով հայոց աշխարհը գրում է. «Գործ ունենք երկկողմ հարաբերությունների պատմության այն հանգրվանի հետ, ինչը կարելի է բնորոշել ճշմարտության պահ հայտնի հասկացության միջոցով»։ Անցած օրերին դիվանագիտական պայքարի ճակատում հայկական կողմը կարողացավ դիմանալ հետպատերազմյան հիմնական մարտահրավերին, թնդանոթների համազարկերից անմիջապես հետո ափալ-թափալ բանակցային սեղանին նստելու և կեղծ զորբայական կեցվածքով պայմաններ թելադրելու Ադրբեջանի հավակնությունների և Ռուսաստանի որոշակի շրջանակների եվրասիական ինտեգրացիոն տրենդին։ Պարզվեց, որ վերջին միտումը ցանկությունից իրականություն դարձնելու համար Մոսկվան բախվում է նաև արևմուտքի անթաքուց դիմադրությանը։ Միաժամանակ Հայաստանը, մանավանդ Արցախը վերջին օրերին դրսևորում են այնպիսի վճռականություն, որը կարող է կարմիր գիծ դառնալ Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացում, իր հետ բերելով անդառնալի տեղաշարժեր նաև հայ-ռուսական հարաբերություններում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։